Өшінші бүлік. Әгәр кімдә болса, иман итүшілер бірдәмлігінің жетекшісі болырға ұмтылса, ул бик нық игілікле іш тілі деген сөзлер хақ. Ул жетекші исә бір ғайыпсіз, бір генә хатынның ире, тотнақлы, түплі, әдәпле, қунақшыл, үйрәтергә сәләтле булырға, ішкіші суғыш шукмары түгел, бәлки йомшақ күңелле, татулық сөюші, байлық жиярға яратмаушы булырға, үз ғайласы белән оста идәрә итүші, балаларын бөтен хөрмәт белән күндәм итеп тәрбиәләүче булырға тиеш. Әгәр үз йорты белән идәрә итә белмәсә, ул Аллаһы бердәмлеге турында ничек кайгырта алырсың? Тәкәббәрләнеп, иблис төшкән хөкемгә төшмәс өчен, әле генә иман китергән булырға тиеш түгел. Шилтәгә һәм иблис тузагына төшмәс өчен, шит кешеләр арасында да ул абруйлы булырға тиеш. Шулай ук, бердәмлек ярдәмчеләре дә ике йөзле, эшәргә яратучы, хурлыклы табышка ымтылучан булмаска, иманыбызның сирен саф вуҗдан белән саклаучы, ихтирамга лайык булырға тиеш. Шулай итеп, аларны да башта сынап карасыннар. Әгәр кимчиліксіз булсалар, алар ярдәмчеләр булып хезмәт итсеннәр. Шулай ук хатын-кызлар да, гайбәтче булмыйча, айык һәр нәрсәдә тугрылыклы, ихтирамга лайык булырға тиеш. Бердәмлек ярдәмчесенең бер генә хатыны булырға тиеш. Ул үз балаларын тәрбияли һәм гаилә эшләре белән яхшы идәрә итә белүче булырға тиеш. Үз хезмәтләрен яхшы үтәүчеләр, башка иман итүчеләр тарафыннан ихтирам казаналар. Һәм Мәсих Гайсәгә иманда үтә кыюлыкка ирешәләр. Мин моны тиздән синең янга килеремә өметләнеп язам. Әгәр мин тоткарлансам, хакыйкатьнең терәге һәм нигезе булган тере Аллаһы бердәмлегендә, димәк, Аллаһы йортында, син нәрсә эшләргә кирәклеген белергә тиеш. Иман сиренең бөек булуы бәхәссез. Ул тәндә пәйдә булды. Изге рух тарафыннан хак дип күрсәтелде. Аны фәрештәләр күрде. Ул халыклар арасында вагазланды. Дөньяда иман белән кабул ителде. Дан белән күккә ашты.